bude dobře.
Jaké je to být pokrk v pralese? Tak tuhletu situaci, kterou jen málo kdo z nás může zažít na vlastní kůži, přiblíží rozhovor s dnešními hosty v cestovatelském pořadu Vlaďky Wildové Všude dobře. Pozvání k mikrofonu přijali manželé Dungelovi, tedy fotografka Radana, a biolog, malíř a autor vědeckých ilustrací Jan, kteří se díky své pralesní práci už ve zralém věku seznámili v dalekém Caracasu ve Venezuele. I přes všechny obtíže, které takřka v lůně divoké přírody někdy ještě neprobádané zažili, zůstává prales jejich srdeční záležitostí, kam se chystají dokonce opět vrátit. Příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové.
Posluchač, který třeba nikdy nebyl v pralese, ale má velkou úctu k šelmám, si řekne, vždyť oni to říkají, jako když si mažou chleba. To se nebála paní Radana, když fotografovala tuto šelmu jaguára?
Já se tam nestihnu většinou bát, protože ty okamžiky jsou tak, trošičku se bojím, ale bojím se předem a přitom to není úplně strach, je to spíš jakási fascinace, takový nějaký období vytržení. Víte co, když se za fotkou jaguára například, když se k tomu vrátím, honíte prostě 10 let a neustále ho okolo sebe slyšíte, vidíte jeho stopy ve svých stopách na procházce, slyšíte ho řvat prostě 2 metry od místa, kde spíte, a nikdy ho nezahlídnete, tak když potom stojíte tváří v tvář 5 metrů a koukáte si s jaguárem do očí, tak mačkáte prostě spoušť a vůbec se nestihnete bát. Já jsem se pak bála až další den trochu, ale v podstatě jsem si celou tu dobu jenom říkala, ještě chvilku vydrž prostě.
Všude dobře. Voyage, voyage.
My máme dnes mimořádnou příležitost potkat se se dvěma lidmi, kteří nejsou klasickými cestovateli, tak jak je znáte z našich pořadů Všude dobře, ale také cestují a zároveň u toho pracují a prožívají, předpokládám. Vítám u mikrofonu Radanu Dungelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jejího manžela, partnera Jana Dungela. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak já jsem se o vás dozvěděla? Otevřela jsem internet a našla jsem knížku, na které jste spolupracovali zřejmě oba dva, ale ještě dřív předtím jsem pátrala po tom, kdo ilustroval výstavu Ochrana krajiny a přírody.
Ano.
A ty ilustrace byly vaše a tak jsem se potom od vás dostala i k vaší ženě. Pojďme tedy spolu cestovat dnes trochu netradičně. Za vaší prací, ale i za tím, co vy předáváte dál, tak abychom věděli, kde se skrývá bohatství, o kterém nemáme ani tušení. Kde se skrývají tajemná místa? Kde se skrývá hora, kterou vy jste objevili, byť už asi objevená byla, ale vy jste se na ní dostali, jestli se nemýlím.
Vy míříte přímo jako k meritu věci, jinak tajemná místa jsou všude, i v Brně například.
Některá
i v našem bytě. Ale vy máte na mysli nejvyšší horu Brazílie a vůbec nejvyšší horu východně od Ant, která se jmenuje Neblina. Ona se jmenuje trochu jinak, ale má dlouhý název, takže Neblina, což znamená česky něco jako mlhovina nebo mlha. A tato hora je, nebo vysevodní od roku 1853 už, kdy ji viděl z dálky britský botanik Spruce, Richard Spruce, ale nedostal se k ní, protože ty pralesy, které obklopují Neblinu, jsou opravdu hluboké, tak neprobádaný nesmysl, prostě nebyly ani obydlený. Je to opravdu jedna z největších pustin do dneška vůbec Amazonii. A trvalo 100 let, než se k ní poprvé lidé dostali, bylo to v roce 1953, či po 100 letech. A jednu z těch čtyř, kteří tam jednu ženu, byly to tři muži a jedna žena, tak tu ženu jsem měl možnost ještě poznat osobně, když žila Cathy Phelps v Caracasu.
A kdy jste se rozhodli, že se do Amazonie vypravíte?
No tak já si teda ještě vezmu slovo jednou. Bylo to v roce 92, když jsem byl poprvé v Caracasu, tak na pozvání místní nadace FUDESI, něco jako třeba AOPK, tady agentura ochrana přírody v Česku, se stará o ochranu přírody, ale taky o objevování přírody ve Venezuele. A oni organizovali, krátce předtím organizovali expedici na tuhle horu. První vážně míněnou vědeckou expedici, bylo to v 80. letech. A ten doktor Kario Bataja, ten prezident té nadace, který nás pozval, a kluky z Muzea Moravského do Venezuely poprvé, tak mě říkal, víte, ale to není možné se po zemi k té hoře dostat, to prostě je vyloučené, to zkoušeli jako různé výpravy a ztroskotali. Nepodařilo se to, mimo jiné tam byla taky britská výprava, který se to sice podařilo dostat k té hoře, ale neobjevili to, co chtěli objevit, co znamená tu takzvanou bifurkaci, propojení Orinoka s Amazonkou a tak dále. Takže já tím nechci těma detailama zdržovat, ale ten hlavní motiv byl přece jen trochu jiné, to malování zvířat a tohle z toho dobrodružství a to jakýsi objevování vedlejší produkt toho malování, ale zároveň vzrušující, takže jsem se do toho pustil postupně, trvalo to několik let, než jsme se tam k tomu propracovali.
Zaznělo vlastně, že mluvíme o území na hranici Venezuely a Brazílie, to znamená opravdu jedno z nejpustějších stále ještě míst na světě, protože tam opravdu to přirozené prostředí nedovoluje, aby tam žili ani vlastně domorodí obyvatele, tam nikdy žádné obydlení ani Indiány nebylo. My jsme si nikdy nebyli jistí, proč tomu tak je, a vlastně jsme si to uvědomili, až když jsme se tam teda opakovaně vypravovali, tam se dopravujete po vodě. Tam se po suchu chodit nedá, sucho tam totiž vlastně nikde ani není. A to je ten hlavní důvod, tam protéká spousta říček a potůčků, které neustále mění svůj tok, taky v závislosti na období dešťů a sucha. A je to bažinatá oblast, kde někdy plujete po té řece celý den a nenarazíte ani na kousek suché země, kde můžete vůbec chodit. Takže
asi těžké postavit
tábor, na tož postavit nějaké stabilnější osídlení. Takže proto a navíc do těch míst tedy pro neobyvatelnost situovali indiáni jakoby příbytky svých nejobávanějších lesních duchů, takže jsou to vlastně pro ně mýtická místa a trošičku se tam bojí vlastně i jezdit.
Vlastně to vůbec neznají. Indiáni vlastně to místo, ta místa vůbec neznají, nepronikají tam jako, ani jako lovci, ani
někdo. Byste neměli obavy, strach?
No, já už to říkám několikrát, po několikáté, ale indiáni říkají, že nemáme strach, protože jsme pitomí, že kdybychom věděli, co oni, tak
jste strach. Tak žije za duchy, tak bychom se báli taky. Na druhou stranu my tam vlastně bez indiánů nebo bez indiánského doprovodu jet vůbec nemůžeme, protože potřebujeme doprovod lidí, kteří se umí pohybovat v pralese. My bez nich jsme slepí, hluší, v podstatě opravdu docela neschopní, takže je to taková koordinace všeho, co tam potřebujeme dělat a bez nich by to nešlo, ale bylo docela obtížné je přesvědčit, aby zrovna do těchto míst se s náma vypravili teda.
Protože oni tam vlastně nikdy nebyli, takže oni se s náma dostali do míst, která nikdy ani netušili, že by mohli navštívit tady ti někteří indiáni.
Jak vypadá taková ta vaše práce v terénu? Přibližte nám.
No tak jak vypadá možná spíš takový den. Ono totiž ta práce je samozřejmě jakýmsi cílem, metou a v podstatě bych skoro řekla skoro třešinkou na tom dortu ty výpravy. To opravdu vlastně děláte jenom, když si to v tu chvíli zrovna můžete dovolit, protože jinak ten den je přizpůsoben tomu, abychom se přemístili z místa na místo, našli pak místo, kde přenocujeme, měli ten den co jíst a to v podstatě sice zajišťují vlastně naši indiánští kamarádi, ale my jsme tam s nimi na té lodi a pomáháme jí různě posunovat, protože to není jako úplně běžná plavba. Samozřejmě při těch příležitostech, které se naskytnou, pronikáme trošku do lesa. Zároveň s nimi vlastně se účastníme i loveckých výprav, snažíme se pozorovat, zahlédnout zvířata. Když někde zahlédneme něco opravdu zajímavého, tak se tam zdržíme. Honza se skicákem s dalekohledem vybíhá, já někde daleko za ním se prostě tahám s foťákama, většinou mi uteče, pak se různě ztratíme a bývá to docela legrace, ale ten náš den vypadá tak, že ráno vstaneme a v podstatě za svítání, před svítáním uvaříme si, pokud dáme si takovou nějakou kávu na ohni, pak se zbalí tábor a vyrážíme. Pokud je to místo zajímavé a je možné tam někam se vydat, tak se ještě v tom rozbřesku vydáme někde pěšky po suchu, po pralese, rozhlížíme se, protože to je vlastně čas dne, kdy je nejvíc zvířat vidět.
Rady, ale ty mluvíš o tom, to když se přesunujeme, ale pak jsou dny, kdy prostě postavím tábor a dostaneme několik dnů a pak se tam věnujeme jenom tomu malování a fotografování. To znamená, vlastně nejvíc pracujeme ráno, dopoledne a pak před západem slunce a přes den je víceméně jako volno. To já si maluju a Radana si třeba čte nebo něco takového, nebo chodí kolem, ale to je kolem toho poledne, nebo dejme tomu od 10 do 2 nebo do 3 vlastně, tam žádná aktivita není v tom pralese.
A co vaše fyzická kondice, ta musí být velmi dobrá. Soudím podle toho, jak tady pan Dungel před námi klečí, tak jsem si říkám, jestli ve škole neklečel na hrachu někdy, protože mu to jde tak výborně, ale já se cítím velmi trapně, ale zároveň si říkám, že galantní muži naštěstí ještě nevymřeli. Není to velmi nepohodlné, nebo jste zvyklí?
Je to absolutně pohodlné, já jsem zvyklý, je to úžasný, žádný problém.
Musím říct, že mi v podstatě, já znám Honzu speciálně zpátky k těm cestám, ta galantnost k němu prostě patří. Tak k těm cestám, Honza vlastně v této poloze tráví poměrně dost času, protože v lese, když někde je nějaký místečko nebo na nějakém kameni, tak většinou Honza takhle klečí před sebou, má vyložený barvy a papíry a prostě v takových velmi někdy hodně kuriozních polohách prostě v tom lese maluje.
Protože ona se sedět moc nedá kvůli mravencům a jiným příjemným živočichům, který nás neustále doprovází.
A co duchové?
Jo, duchové, tak to je zvláštní kapitola, to nechám klidně Radaně.
My v podstatě jsme docela racionální lidé, řekla bych moderního střihu, takže úplně na tu duchařinu nejsme nastavení, ale pravda je, že v těchto těch úplně extrémních podmínkách zažíváte docela zvláštní, řekla bych, mentální stavy. Ale já ti bych si možná prostě lidi oblbovat My jsme se tam několikrát dostali do situací opravdu v těch nejhlubších pralesích, kdy jsme hodně diskutovali o tom, jestli jsme omámeni z nějakých halucinogenních pilů, nebo jestli nám náhodou naši kamarádi nepřimíchali něco ze svých zvláštních bylinek do jídla, protože se nám stávaly jakýsi nevysvětlitelné věci, ale jsou to opravdu spíš psychické stavy, nejspíš, které jsme si taky vysvětlovali různě. Například my v lese spíme tak, že máme pověšenou hamaku, to znamená houpací síť s moskytiérou, která je pevně uvázaná mezi dvěma stromy, kam si lehnete a zkrátka se to s váma maximálně trochu zhoupne a to je tak všechno, co se může stát, jinak to máte jako takový hnízdečko. Je to mimořádně příjemný na sklonku dne.
Bezpečí,
je to takový bezpečný místo. Takový...
A suchý ještě navíc.
No skoro.
Skoro.
Ale představte si, v tom lese vždycky spíte tak, jak já říkám, na půl ucha. To znamená, když padá hlasitě nějaký list nebo zakváká nějaká žaba, obzvlášť silně, oni některý kvákají trochu jak motorový pily, takže jako to je nepřeslechnutí, tak pořád vnímáte reální zvuky toho lesa a pak se vám najednou stane něco, jako například, že se ta hamaka zvedne o 3/4 metru a otočí o 180 stupňů, ta, v které ležíte. A vám je jasný, že se to nemůže stát, to prostě neexistuje, to je úplně nesmyslná, iracionální záležitost, ale v momentě, kdy nespíte a vnímáte úplně fyzicky tenhle ten pocit, tak samozřejmě si uvědomujete, že se jedná o jakýsi polobdělý halucinace. Pak najednou cítíte, že se pod vámi, pod tou hamakou protáhne nějaké velké zvíře a to tak, že se vás opravdu fyzicky jako zezadu dotkne. Jsou to mimořádně silný fyzický pocity něčeho, co se nemůže stát. Jsou absolutně nereální a to si svoji racionální části své bytosti uvědomujete. Ale přesto je cítíte, což je matoucí, ježí se mi zátylek, říkám si, už se mi ta věc zazdá, sakra. Opravdu je to trochu děsivý. Navíc se ráno u kafe domluvíte s kamarády, s Indiány, s Honzou, že se jim všem v noci stálo to též. Ale Indiáni vědí proč. Protože Indiáni to je duch Mavary.
Mají jasno, oni prostě ti duchy znají.
Ale my jsme ti pitomci, jak vy jste říkali.
Jsme ti pitomci, kteří si myslí, že se jim něco zdálo, když to oni vědí, že celou noc s námi trávil.
Oni vědí, že tam nemáme věcí, že tam nemáme co dělat a že to prostě jsou ti duši a že takhle se dávají o sobě vědět. A pokud si nedáme říct, tak to dopadne špatně, takže my jsme tam při těch prvních dvou cestách v podstatě skončili v panice a ti Indiáni odmítli pokračovat dál. Tak museli jsme se vrátit.
Dana a Jan Dugelovi jsou mými hosty v cestovatelském pořadu Všude dobře, když dopovíme doma nejlíp. Teď trošku předběhnu dobu, vrátili byste se tam zpátky i přesto všechno, co jste zažili, už jste odtamtud přivezli spoustu materiálu.
My jsme se především tam vraceli několikrát, protože celá ta akce, než jsme se probili k té hoře, tak trvala, myslím, že 4 roky a předtím já jsem, to jsme se ještě z ráno neznali, několikrát se přibližoval přes řeku Kasekiáre a její přítoky, takže to trvalo několik let prakticky tady tohle. Ale fakt je, že vlastně od té doby, nebo skoro od té doby jsme ve Venezuele nebyli. Tato cesta je strašně náročná, ale teď o tom teda celkem vážně začínáme mluvit, že se vrátíme.
Tam se totiž stýská, jako paradoxně, když líčíme tu cestu jako strastiplnou a asi by ji tak spousta lidí vnímalo, tak já mám pocit, že nás to právě to území díky té neuvěřitelné pustině a zvláštním pocitům, který tam díky tomu pohybu v té úplně pusté oblasti opravdu v tom centru té přírody, kde jste skoro spíš součástí už jako vesmíru než nějakého kousku země.
To je to zásadní.
To je tak zvláštní pocit.
Necítí sounáležitost jako třeba s Brnem nebo s New Yorkem nebo s něčím takovým, ale cítím mnohem větší sounáležitost s vesmírem. Ten pocit toho obrovského prostoru a starodávného prostoru, ten už já tady v Evropě vůbec neznám. To tady člověk asi nezažije.
Takže v podstatě ne, že bychom byli ochotní se tam vrátit. Myslím si, že oba víceméně ani neskrývaně toužíme potom se tam vrátit. Jenže ta cesta, ta příprava takovýhle cesty je prostě náročná hodně finančně a i časově. Není to tak jednoduchý to naplánovat.
Ale je tam taky ten hlavní důvod, že tam jsou prostě zvířata, která bychom chtěli zdokumentovat a která se nám moc nepodařilo prozatím, protože všechny ty cesty byly takový trošičku jako opravdu spíš přípravný. A při té poslední cestě úspěšný, pak jsme měli nějaké problémy, takže vlastně jsme to museli skončit dřív.
No, a ty problémy teda bych skoro klidně zmínila, protože my jsme sebou na té poslední cestě, která byla jakoby završena úspěchem, měli kameramana Vladimíra Šimka z České televize, který tam pro Českou televizi točil dokument, ale v podstatě se nám tam velmi vážně zranil. My jsme pak celou cestu zpátky vlastně se snažili ho hlavně dostat doktorovi, protože on prostě tam spadl, měl vnitřní zranění a týden nám trvalo, než jsme ho dostali do nemocnice, a tak už jsme potom vlastně se
opravdu boj o život.
Vlastně už jsme pak nepracovali, jenom jsme se snažili se
dostat zpět,
se rychle dostat zpátky, takže od té doby jsme si dali takovou, myslím, pauzu, která už jako už přestává být úplně zdravotní, už se nám, myslím, stýská.
No, začali jsme jezdit hlavně teda do Brazílie, do Bolívie, trošku jsme změnili prostě zeměpisné šířky, ale chceme se teda vrátit do té Venezuely.
A navíc zůstáváme docela, myslím, věrní těm tropům jeho americkým, protože v podstatě myslím si, že to je hlavně teda Honzovo krédo, který já jsem docela radostně přijala, že je úplně jiný zážitek, když se vracíte do prostředí a míst, která už znáte a vlastně tam přijíždíte jako člověk, který je s tím prostředím zžitý. Ono se vám to, ta místa se mnohem víc začnou otevírat, začínáte potkávat některá zvířata opakovaně a dokonce si troufám tvrdit, se vás třeba některá už přestanou pak třeba tak bát. A jsou to docela zvláštní zážitky, když potkáváte prostě po několik let na tom stejném místě.
Stejný
asi
živoček,
to stejné zvíře, ale to nemyslím jako stejný druh, ale prostě to stejné individuum, to jedno zvíře, s kterým se potkávám, už jim dáváme jména.
Příběh, který vy jste tady naznačila, ten se objevuje i v té knize Pokrk v pralese.
Tam. Ta kniha je vlastně historii dobývání tady této ztracené části, nejjižnější části Venezuely a severní Brazílie. Dva paralelní příběhy. Jeden je ten náš osobní, to znamená Radany a můj a dalších lidí, kteří se toho účastnili během těch let. A ten druhý příběh je spíš historický, který paralelně uvádí fakta objevování tohoto, tohoto konto. Už od toho spruse, vlastně od Humboldta, od roku 1800. Protože Humboldt tam sice nebyl, ale plul po Rio Negro, což znamená kousek odsud, že jo? Ten první jako věnoval vědecký zájem této oblasti a té takzvané bifurkaci, což je taky důležitý termín, který asi nemáme čas vysvětlovat. Ale to je to místo, kde prostě v těch bažinách a na Orinoku, což je taky nedaleko, relativně nějakých pár set kilometrů, se ty řeky rozdvojují vidličkou ve dvě ramena, jedno teče dál, třeba Orinoko do moře jako Orinoko, a ta druhý teče na jih a vlévá se přes Rio Negro do Amazonky. Takže takhle vzniká největší povodí na země kouli, který odvodňuje třetinu celého jihoamerického kontinentu.
A navíc to vysvětluje třeba i to, proč se v tak daleko od sebe, opravdu tisíce kilometrů, mohou vyskytovat úplně stejné druhy, živočichů, protože tam jsou propojení mezi Amazonkou a Orinokem a ryby.
Jak na vás působili místní obyvatelé? Chtěli s vámi Indiáni vystoupat na tu horu, nebo se tomu bránili? Protože také to je takové zapovězené místo.
Oni nevystoupali, protože to už jako fyzicky není možný. To je ten program vůbec se v té hoře dostat, je samostatný program a ještě vystoupat předpokládá úplně jiný vybavení a musíte si uvědomit, že ti stovky kilometrů se dají podniknout pouze malým člunem, jo. Takže sotva tam zašiju, tajně stlačku černou vína. Všechno je poznat, jo. Takže ještě vybavení na vystoupání prostě nejde. To už by byla jiná expedice, mnohem dražší, mnohem více lidí, nosiči a tak dále. A tak dále, jo. To je opravdu velmi složitý. Takže my jsme vlastně v malým počtu, my máme velkou loď samozřejmě, několik tisíc litrů benzínu, ale to musíme nechat někde v pralese a pak pokračujeme ten závěr v malý lodi s motorovou pilou, protože tam je spousta stromů napadaný přes ty různý ramena těch místních říček a řek,
který se musí prořezat, jo. Popadanými kmeny, ta řeka je tak asi tak velká, že jsou místa, kde opravdu, když rozpažíte, tak se dotknete oběma dlaněmi břehu. A tam velkou lodi neprodujete.
Vlastně nevíte, jestli jste v tom správném místě, že jo? Takže člověk se musí často vracet a zkoušet jiný varianty. Je to teda o velkým bloudění, což já teda mám rád, jo, ale...
Člověk moc to lepší, když to...
Jak jste to snášela? Říká se, že ženy toho zvládnou méně. Já si to nemyslím. Já myslím, že jsme schopné se v určitých situacích vybičovat, ne-li na úroveň mužů, tak někdy dokonce bych řekla, že i výš.
Já jsem v té knižce věnoval jednu kapitolu speciálně ženám. Je to kapitola, která se jmenuje Orinoka ženy. Zvlášť tady v této oblasti, v tom Orinoku, některé ženy se zapsaly naprosto zásadním, výrazným objevitelským způsobem, takže ti chlapi na ně v podstatě nemají. Jo? A zvlášť třeba zmíněná Cathy Phelps, která podnikla neuvěřitelný pionýrský výpravy do nitra venezuelské Amazonie se svým manželem teda, a vystoupali na spoustu třeba těch pověstných stolových hor jako první lidé. Dále je to třeba, já nevím, Inga Steinward, která jako první třeba kameny Orinoka byly objeveny v roce 1954, jestli se nemýlím, nebo 3. Bylo to objevený teda muži a byl to celkem jako skandál z toho, nebudu se šířit dál, ať si to lidi najdou v pramenech nebo na internetu. A druhá žena, která se k těm pramenům dostala, byla tady ta Inga, jo. Všechno proběhlo normálně, v pohodě, ona to zdokumentovala, nafotila, žádný problém. Ti chlapi prostě někdy to nezvládají, jak mezi sebou soupeří. A další ženy, které v té knižce popisují, včetně mý žadany, teda mimochodem na té řece Báry a potom nebylo pravděpodobně vůbec druhá žena v historii, jako která se tam jako dostala. Takže ženy se opravdu zapisovaly velmi, velmi výrazným způsobem v historii objevování, aspoň tý moderní, a navíc na rozdíl od chlapů a té mužské společnosti musí snažit jako tu mužskou společnost jako oni. Ne naopak, protože ty muži teda bohužel tvoří většinu při těchto akcích.
Já možná doplním, pro Honzu je to docela, myslím, velký téma, protože spousta našich kamarádů úplně ženy nevidí jako ideální doprovod na expediční cesty. Nejspíš prostě díky těm přežívajícím mýtům o tom, že jsou ženy křehké a málo vydrží. Já se osobně domnívám, že vydrží. Já si myslím, že prostě problémy mají, jako to, že jsou problémy, tak to znamená, že mají problémy ty chlapy, jo. Ale osobně si myslím, že co se týče snášení jako útrap, tak si myslím, že jsme na tom úplně stejně. No, úplně žádný stejně, žádný
pokud
rozdíl.
Pokud máte nějaký program, třeba fotografování, malování, nebo jenom bytí v přírodě, jako zažívat přírodu nebo objevovat něco, tak prostě není problém. To je prostě program, zaručte mě ještě. Samozřejmě člověk musí ještě se připravit a mít nějakou fyzickou zdatnost a tak dále, ale ten program základ pokud máte, tak je úplně jedno, jestli jste žena nebo chlap, prostě máte ten program, jste tam.
Dokonce já si myslím, že jako program je fajn, protože ty naše cesty jsou dlouhé a jsou třeba plynou dny, kdy opravdu jste furt na vodě a furt se jenom míjíte les, který vypadá každý den a už 3 týdny pořád stejně. Takže je fajn, když máte co dělat, ale podle mě úplně nejdůležitější je vaše motivace. Jestli opravdu sníte o tom, že chcete jet do pralesa, trošku se něco o tom prostředí dozvíte, tak vás nemůže překvapit, že jsou tam komáři, bláto a že prší. Prostě vás to nemůže vyvíc z míry. To, že vám to není příjemný v tu chvíli, je samozřejmá věc, ale to není příjemný nikomu. Mně se velmi často lidi ptají, jak snáším pavouky a jak to, že mi nevadí komáři. Strašně mi vadí. I komáři, i pavouci, i prostě permanentně studený nebo mokrý oblečení. Všechno mi to vadí, ale ta odměna, kterou za to dostávám, je prostě taková, že já prostě tam chci jet, já tam chci být a tohle to nějak nakonec jako přežije každý, když chce.
Když má ten program, když má tu motivaci, tak já jsem vlastně myslel tu motivaci, no.
way to work one morning down the path alongside the lake. A tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted from the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, cried the snake. She wrapped him up all cozy in her comforter of silk and laid him by the fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night and there to her surprise, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, cried the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. And if I hadn't brought you in, by now you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, cried the snake. I saved you, cried the woman. You've bitten me, but why? And you know your body's poisonous. Now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. Take me in, tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, cried the snake. Take me in, tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, cried the snake. Take me in, tender woman. Cried the snake.
Radana a Jan Dungelovi jsou mi příjemní i tím, že v podstatě jsem téměř bez práce, protože oni se tak nádherně doplňují, když vyprávějí. Poslouchám s otevřenou pusou, protože mám s komáry a s pavouky podobný problém, ale říkám si, že třeba když je opravdu člověk v takovém prostředí, kde mu nic jiného nezbývá, než se tomu přizpůsobit a ví proč, tak možná, že bych, jak vás poslouchám, to také zkusila.
Víte co, já na těchto cestách v podstatě přeřadím na úplně jakoby jiný level. Jo. Já jsem jinak jako celkem pohodlná, ale tam mě ty věci prostě přichází úplně samozřejmě. A mám pocit, že třeba to neuslyší někdo z mojí rodiny. Jo. Já tam přestanu mít děti, dům, byt, půjčku, psa, prostě starosti. Tam žijete opravdu okamžikem, tím dnem, do čeho se probudíte, jestli prší nebo ne, jestli se nám podaří někam proplout, jestli zahlídnu překrásného papouška nebo ne, jestli když už ho zahlídnu, jestli se mi ho povede vyfotit, tak já potom třeba z jedné podařené fotky žiju týden, tak pak vydržíte zase sedět někde v bahně a čekat další hodiny a neúspěšně, protože o tomto fotografování zvířat teda je.
Je to frustrující, to malování je místy frustrující, protože zkrátka ta zvířata nespolupracují. Takže když člověk vidí třeba ty nádherné fotografie, které má Radana, nebo když se potom dívám do svého deníku nebo do svého skicáře, tak to vypadá jako, že to je prostě bezvadný, jo? Ale to jsou většinou hodiny nezdaru nebo dny nezdaru. Až potom se to občas někdy podaří.
Pane Dungele, jak se maluje prales?
Tak je to samozřejmě trochu jiné, než když se to maluje, když maluje ve studiu, že jo. Má to svoje výhody a nevýhody. Spíš nevýhody, ale to hlavní, co na tom je, že ve studiu nemám ty zvířata a v tom pralese jsem vlastně v jejich prostředí a jsem s tím. A já prostě to malování spíš nazývám, nebo mluvím o setkávání se zvířaty, než o tom samotné malování. To malování je vlastně pro mě takový způsob, jak se přiblížit k tomu prostředí, k té přírodě, úžasně a třeba k těm zvířatům. A taky to dobrodružství, který u toho je, tak to v tom studiu to opravdu nezažijete.
Já jsem přemýšlela nad tím, že možná v koktejlu vyšlo vyprávění o pralese. Možná pro koktejl jste asi pracovali.
Jo. Ano, určitě několikrát. Koktejl mám rád. Vzpomínám si spíš, že tam možná byl kdysi dávno článek o těch venezuelských tepůjích, o těch stolových horách, tak jestli ta stratigrafie nesouvisla s tím. Tam něco takového jsem tam maloval. Jo.
A jak se fotografuje prales?
Tak já vždycky tvrdím, že on za to má jednoduchý, protože má talent a když to zvíře zahlídne v dalekohledu, tak se ho zkrátka nahraje do hlavy a pak se ho nakreslí. Já když ho zahlídnu, jak letí, tak prostě kolikrát mám jenom kus nožičky a zobáčku, někdy ani to ne. Jak říká on za oblibou.
Mě baví, protože já si díky těm fotografiím teďka můžu na displeji podívat na tu nožičku a na ten, ty detaily, které třeba kolikrát nevidím v dalekohledu. Jo?
Ale fakt je, že ta odměna, když fakt se vám potom podaří v té tmě převládající v lese třeba za poměrně nepříznivých světelných podmínek, což je prostě což je standard a pro fotografa naprostá tragédie, protože neustále fotím buď proti slunci nebo ve tmě, zkrátka nepoužitelně. Tak když se vám potom podaří takový setkání, opravdu blízký setkání třeba s jaguárem, zdokumentovat, tak máte pocit, že jste prostě vyhráli Nobelovu cenu a že už víc k životu nepotřebujete a že to je prostě úplně nejúžasnější věc.
Teď posluchač, který třeba nikdy nebyl v pralese, ale má velkou úctu k šelmám, si řekne, vždyť oni to říkají, jako když si mažou chleba, to se nebála paní Radana, když fotografovala tuto šelmu jaguára.
Já se tam nestihnu většinou bát, protože ty okamžiky jsou tak, trošičku se bojíme, ale bojím se předem a přitom to není úplně strach, je to spíš jakási fascinace, takový nějaký období vytržení, kdy zkrátka, když to zvíře, víte co, když se za fotkou jaguára například, když se k tomu vrátím, honíte prostě 10 let a neustále ho okolo sebe slyšíte, vidíte jeho stopy ve svých stopách na procházce, slyšíte ho řvat prostě 2 metry od místa, kde spíte a nikdy ho nezahlídnete, tak když potom stojíte tváří v tvář 5 metrů a koukáte si s jaguárem do očí, tak mačkáte prostě spoušť a vůbec se nestihnete bát. Já jsem se pak bála až další den trochu, ale v podstatě jsem si celou tu dobu jenom říkala, ještě chvilku vydrž.
Radaniny fotografii těch jaguárů, který fotila v loni v Brazílii v předposledním čísle časopisu Příroda. Myslím, že v dubnovním čísle to bylo.
Pětnovým
čísle.
No ale je to prostě zvláštní, jako úplně strach nemám. Já mám spíš strach z toho, že se třeba něco stane a abych řekla pravdu, tak na těchto cestách mám já největší strach z toho, že se potkáme s lidmi.
Jo, lidi jsou nejnebezpečnější. Zvířata ne. Jaguár je celkem jako nesranda, no, ale určitým respektem člověk se ho nemusí bát, když to lidi se bojíme opravdu a lidi jsou největší svízel na cestách.
V jakém smyslu tam konkrétně?
Předvídatelné chování naprosto v podmínkách třeba Orinoka, kdy Orinoko tvoří na několika místech hranici Venezuely s Kolumbií.
Setkáváte se? Zlatokopové ilegální. Přeci banditi a tak dále. Přece jenom ta Amazon je v určitým okruhu, je přece jenom riziková oblastí a člověk nikdy neví. Mm-hmm. Každý setkání s člověkem vyvolává nervozitu i u našich průvodců.
Mm-hmm. Průvodci ti vás zároveň i tak trochu chrání, protože oni tu přírodu znají, vědí, kde si máte dát pozor, na co si dát pozor.
Přesně. To je taky jejich úkol, aby se nás trochu starali a chránili nás. Oni ví, kde jsou velcí krokodýli, kde se nemáme koupat, kde se naopak koupat můžeme. Jsou taky ozbrojení, když srandovně, to jsou takové pušky, které měl asi Kolumbus, takže proti těm moderním puškám, které mají jiní lidé, to není úplně to ono, ale prostě oni se zase tam vyznají a já se s nima cítím poměrně bezpečně.
Váš anglický přítel už vás schání, vidíte, tak my pomalu budeme končit, i když se přiznám, že ve mně je takové napětí z toho vašeho vyprávění, že se mi vůbec nechce, ale nedá se nic dělat. Čili když, vy už jste to tam řekli, vy byste se rádi vrátili. Každý k tomu možná máte trochu jiné pohnutky.
Jsem svázaná spíš okolnostmi, protože prostě, jak říkám, zorganizovat takovou cestu není jednoduché, je to hlavně strašně drahý. Ale vždycky, když si uvazuju v tom bahně tam toho maku, tak říkám, tak pojď sem ty můj 5-hvězdičkový hotely. Protože jako opravdu přenocovat úplně v opuštěném pralese tisíce kilometrů daleko od civilizace prostě víc dráž, než já nevím, než Waldorf Astoria, to prostě je tak. Ale já vůbec neváhám, já jenom se nechci začít moc těšit, protože se prostě spíš opakovaně a dlouhodobě obávám, že už se třeba na ty místa nikdy nedostanu, což se může klidně stát, ale já bych strašně chtěla.
když jste vyjížděli a chystali jste se na ty cesty, tak předpokládám, že se snažíte o té dané lokalitě asi vědět, co nejvíc, to znamená i ta nebezpečná zvířata, kterým byste se měli vyhnout, jedovatá, je jich tam asi hodně.
Jsou tam samozřejmě, ale za ty roky, tak vlastně tam jezdím už 20 let, nemyslím zrovna teda na to místo, které se bavíme, ale do různých míst na Amazonii, za ty roky se člověk tak přijme takový určitý zvyk a bezpečnostní opatření, že to jako když jdete autem, už to nevnímáte. Dokonce se mě občas stává, že když se vrátím domů, že v zahradě si počínám jako opatrně s mačetou, že tam budou hadi a pak si uvědomím, ne, už jsem brně, je to dobrý.
Dneska cestou sem se Honza, vyjeli jsme autem a vypadalo to, že na silnici sedí nebo leží had, tak trochu s tím autem uskočil, tak jako ze zvyku, kdyby tam náhodou byl had. Ne, pravda je, že se tam člověk naučí opravdu pohybovat určitým způsobem, to znamená automaticky se díváte, než někam šlápnete, na něco sahnete. To je zvláštní způsob pohybu, který prostě se vám stane úplně vlastním. Prostě všude se podíváte.
Večer, když jsme tábor, tak absolutně pečlivě vyčistíme prostě to okolí, aby jsme viděli, kde jsme, kdyby tam nahoru byl had nebo mravenci. Mravence jsou horší než hadi, teda mimochodem, nebo pravděpodobnějším útočníkem než je had. Prostě to je spousta opatření, které se nedají takhle stručně říct, které jsou nutné, ale prostě člověk je tak nějak si zautomatizuje a navíc já strašně věřím těm našim Indiánům, nebo jaký mám nazvat, našim přátelům indiánským, protože oni jsou opravdu aspoň ti naši zodpovědní a opravdu to, a jsou doma, ale berou to jako svůj úkol, že nás prostě ochrání a přivezou zpátky.
A já si myslím, já věřím hodně v takovou jakoby střízlivou opatrnost, kdy prostě neděláte vylomeniny, jako nehrajete si na hrdiny blazeovaně, prostě je dobře si dát pozor, kam šlápnu, kam sáhnu, kam vlezu do vody, kam vylezu, jak moc vysoko tam vylezu, kde to klouže, že? A tak dál. Ale protože prostě hloupá oděrka, která se vám zanítí, vám může tak strašně zkomplikovat cestu, že vlastně každou záděru tam prostě večer natíráme jodem a dáváme si prostě pozor. A musím říct, že teda jako prozatím.
To zaklepala paní Radana. Já bych také zaklepala na to, abychom se zase u mikrofonu sešli po vaší další cestě. Já nevím, jestli se mi to podaří, ale ochotně bych za vámi přijela. Vy žijete teď v Praze, když nejste v Brně. Vy jste oba Brňáci?
Ne, ale
já jsem z Prahy.
Vy jste Brňák?
Já taky jsem úplně Brňák, ale žiju v Brně už od studií na univerzitě. A takže v Brně.
A vy jste se seznámili, jestli mohou být takhle osobní při práci?
Tak no, jak kdo? Já jsem teda nebyla v práci zrovna.
Seznámili jsme se v Caracasu.
My jsme se seznámili v Caracasu.
Čili za hranicemi.
Zahranic.
Tak to je symbolické. Já jsem tady měla nikoliv cestovat, ale tentokrát měla jsem tady manželský pár, který cestuje proto, aby nám ostatním ukázal i místa, kam se zřejmě my nikdy nedostaneme. Za nás nasazují kůži, ale vidím na nich, na jejich očích, že je to baví, že ti dobří duchové je dost ovlivnili. Já to z vás cítím. Je to možné vůbec, že bych to z takové dálky, až jsem cítila, že to byli ti dobří duchové, proto se hlásíte k tomu, že se budete vracet?
Tak, musí to tak být.
Ne, máme to rádi a myslím si, že je potřeba prostě mít tu přírodu rád a chceme to zprostředkovat i ostatním.
No, prostě není to jenom, aby to člověk tam byl, taky by měl se ti přírodě vrátit zpátky za to, co nadává nám, tak s těma knihama, filmama, já nevím, různýma besedama. Se to tak pokoušíme trochu vyrovnat.
Jednou řekl mnohem moudřejší pán, než jsme my dva dohromady, Jean-Jacques Cousteau, že je potřeba, že vlastně lidi jsou ochotní chránit to, co si zamilujou. A tak si myslím, že když třeba zprostředkovaně si naši kamarádi, známí a spoluobčani zamilujou Amazonii, tak třeba budou nějakým způsobem ochotní víc spolupracovat na tom, aby se prostě neničil. Třeba.
Šťastné vaše cesty tam a zase zpátky. Budu na vás myslet a budu se těšit na další setkání, na vaše další informace, za které vám děkuji a loučím se. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Les don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration.
Let your heart follow the rhythm. When the voice gives you emotion, you have to feel peace. When the butterfly dances in the sky, when you want to sing, what you like. You've got the good sensation.